ขออนุโมทนาสาธุการในท่านสาธุชนทั้งหลายพระสูตรในวันนี้ให้พูดเรื่องวัตถุสูตรคือสูตรที่ว่าด้วยบทเรียนจากวัตถุสิ่งของต่างๆพระมีพระภาคเจ้าเสด็จประทับอยู่ที่พระเชตวันในเมืองสาวัตถีเราสั่งเรียกภิกษุทั้งหลายมาประชุมกันได้รับสั่งว่าผ้าที่แปดเปื้อนมีฝุ่นมีธุลีปะปนอยู่โดยช่างย้อมก็นำไปย้อมจะย้อมด้วยสีอะไรก็ตามจงยกตัวอย่างสีมาเยอะจะย้อมแล้วก็จะไม่สวยงามสีจะไม่ติดสนิทไม่ต่อเนื่องกันไปเช่นเดียวกันจิตใจของบุคคลที่มีความขุ่นมัวเศร้าหมองก็จะเป็นจิตใจที่ไม่สวยงามไม่สงบตายไปแล้วก็จะบังเกิดในทุกขติแล้วก็ยกตัวอย่างที่สองมาว่าผ้าที่บุคคลซักมาสะอาดเรียบร้อยแล้วก็เรียกว่าควรแก่การย้อมเมื่อช่างย้อมก็นำไปย้อมผ้านั้นก็จะติดสนิทดีมีสีสวยงามจัดใดจิตใจของบุคคลที่มีความบริสุทธิ์ผ่องแผ้วเมื่อตายไปแล้วก็จะบังเกิดในสุคติเช่นเดียวกันเช่นนั้นแต่จากนั้นก็ทรงแสดงอุปกิเลสของจิตคือสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วทำจิตใจให้ขุ่นมัวเศร้าหมองเราคุ้นๆกับคำว่าอุปกิเลสเป็นคำที่มีไม่บ่อยนะจริงๆก็ย่อยโลภะโทสะโมหะออกไปนั่นเองเพียงแต่ว่าเป็นความรู้สึกนึกคิดภายในบางอย่างก็แสดงอาการออกข้างนอกแต่ไม่ถึงกับไปประทุษร้ายใครนะฮะไม่ถึงกับประทุษร้ายใครเป็นอาการขุ่นมัวเศร้าหมองอยู่ภายในใจคือย่อยโลภโกรธหลงนั่นแหละแต่ว่าย่อยออกไปเป็นรายละเอียดกิเลสประเภทความโลภค่อนข้างเข้มข้นเนี่ยคือทรงใช้คำว่าอภิชาวิสมาโลภะก็ถ้าดูที่อื่นเราไม่เคยพบคำนี้นะคำที่ใช้เข้มข้นขนาดนี้ไม่เคยพบแต่อภิชาเฉยๆธรรมโนทุจริตทรงใช้คำว่าอภิชาเฉยๆแต่ว่าในที่นี้ทรงใช้คำว่าอภิชาวิสมาโลภะอภิชาแปลว่าเพ่งเล็งวิสมะก็คือไม่สม่ำเสมอโลภะก็คือความโลภนะฮะความโลภนั้นนั้นก็อยากได้นี่ก็อยากได้นั่นก็อยากได้ก็อยากได้เรื่อยอยากได้ไม่สม่ำเสมอแล้วก็ไม่สามารถจะควบคุมได้แต่ไม่ใช่ไปหยิบไปฉวยอะไรของใครนะฮะหมายความว่าเป็นเรื่องของความรู้สึกภายในใจเป็นอาการขุ่นมัวเศร้าหมองภายในใจลองนึกดูว่าจิตในลักษณะนี้ก็คือจิตที่ขุ่นจิตที่เศร้าหมองตัวอย่างบุคคลในสมัยพุทธกาลเช่นพระนางมาริกาเทวีก็เรียกว่าเป็นยอดหญิงคนเดียวที่ทำอะไรได้พิเศษกว่าคนอื่นนะฮะหมายความว่าเป็นหัวหน้าเป็นประมุขในการให้ทานก็เรียกว่าอัฏฐสิทธทานแต่ก็ทำได้คนเดียวแต่ก่อนจะดับจิตนั้นจิตท่านขุ่นไปหน่อยก็ต้องตกนรกไปก่อนทั้ง7วันอันนี้คำที่มาของพุทธศาสนสุภาษิตที่ว่าจิตเตอสังกิริเตสุทุกติปาติอาสุกติจิตเตสังกิริเตทุกติปาติกังขาจิตขุ่นมัวเศร้าหมองก็หวังได้ว่าบังเกิดในทุกติก็มาจากพุทธภาษิตข้อนี้เพราะงั้นจิตที่ลักษณะเพ่งเล็งโลภอยากได้อย่างที่เคยเล่าว่าพระรูปหนึ่งก็ทำจีวรใหม่ก็พิธีสมัยโบราณเนี่ยมันต้องช่วยกันเย็บจีวรเป็นพิธีใหญ่ทีเดียวพระลุงก็มาช่วยกันเยอะแล้วก็พี่สาวของท่านเนี่ยจัดพิธีฉลองเลี้ยงดูพระอย่างดีเลยนะฮะท่านก็ฉันฉลองศรัทธาของพี่มากไปหน่อยอาหารไม่ย่อยก็เลยเกิดอาพาธไอ้ใจมันกระวัดถึงจีวรจีวรอุตสาห์ทำมาอย่างดีแล้วไม่ได้ห่ม แล้วก็ตายไปก็ตายไปเกิดเป็นลิงอยู่ในจีวรตั้ง7วันนะฮะเกิดเป็นลิงอยู่ในจีวรตั้ง7วันพระเจ้าจีวรไปแบ่งกันตามธรรมเนียมของสงฆ์แล้วก็รับสั่งไม่ให้แบ่งเพราะลิงยังหวงนะฮะลิงเป็นลิงแล้วยังหวงจีวรอยู่เลยพระเจ้าก็ทรงรู้ทรงได้ยินเสียงร้องด้วยทิพโสตคือหูชิบแล้วก็ห้ามไม่ให้แบ่งรอให้เลนตายซะก่อนเสร็จแล้วเลนก็ตายก็ไปตามกรรมของท่านนะฮะทีหลังนี่คือแสดงว่าจิตมันขุ่นจิตมันขุ่นด้วยความโลภหรือว่าพูดถึงพระรูปหนึ่งปลูกอ้อยเอาไว้แล้วตายไปเกิดเป็นหนอนในอ้อยอะไรต่ออะไรเนี่ยหรือว่าคนที่ก็บอกทางบอกอรหังให้แล้วใจมันไม่ไปฟังพุทโธเป็นปราเทโพอะไรฟังพระอรหังเป็นอะไรหายเนี่ยคือลักษณะว่าใจมันไปเกี่ยวเกาะอยู่ที่วัตถุซึ่งตัวเองโลภอยากได้ในสิ่งเหล่านั้นใจก็ไม่สงบใจก็ขุ่นและประการต่อไปคือโทสะคือความประทุษร้ายที่จริงความคิดประทุษร้ายนะฮะมุ่งประทุษร้ายมุ่งทำอันตรายมุ่งความพิบัติต่อคนที่ตัวเองไม่ชอบแต่เป็นลักษณะความคิดนะไม่ได้หมายถึงออกไปทำทางกายทางวาจาถ้าทำทางกายทางวาจาเพิ่มก็เป็นการผิดศีลไปในชั้นนี้ก็เป็นการพูดระดับของความเขาเรียกว่าประทุษจิตนะคือจิตที่คิดประทุษร้ายโกรธะความโกรธลดลงมาเราจะเห็นว่าที่จริงก็คือโลภะโทสะโมหะแต่ว่าเป็นความโกรธเป็นลักษณะความรู้สึกลดลงมาลดความรุนแรงลงมากว่าโทสะตัวสาคิดประทุษร้ายแต่คิดนึกแช่งนึกความปีบัตินึ่งนึกไอ้คนนั้นเป็นนางนั้นคนนี้เป็นอย่างนี้แต่ว่าโกรธเนี่ยมันก็อยู่ภายในใจเราไม่ถึงเป็นความคิดมุ่งตรวจสอบมุ่งทำอันตรายใครต่อไปก็คืออุปนาหะแปลว่าผูกโกรธหมายความว่าเป็นความโกรธที่คนก็ทำให้โกรธมันไม่ถึงกับพยาบาทพยาบาทมันแรงอาฆาตเนี่ยมันแรงอาฆาตพยาบาทเราจะเห็นว่ามันลักษณะลำปามกระจายไปถึงคนอื่นด้วยคนนั้นเป็นญาติของคนนั้นเป็นญาติคนนั้นเป็นญาติของศัตรูเราเลยเกลียดคนนั้นด้วยคนนั้นเป็นเพื่อนของศัตรูเราเลยเกลียดเขาด้วยอะไรเนี่ยมันลักษณะอาฆาตพยาบาทแต่ว่าลักษณะผูกโกรธเนี่ยคือผูกใจนี่ถึงก็รุนแรงแต่ความรู้สึกตรงนั้นถ้าหากว่าไม่เจอคนที่เราโกรธเราก็ไม่ได้คิดอะไรสักหน่อยแต่ถ้าเจอมันก็ตะกอนใจมันก็ขึ้นมานะลักษณะก็กลายเป็นความโกรธหรืออาจจะกลายเป็นความประทุษร้ายมักขะลักษณะมักขะก็คือความดูหมิ่นคนอื่นดูหมิ่นด้วยรูปร่างอะไรก็ได้ด้วยรูปร่างด้วยการงานด้วยความรู้ด้วยฐานะด้วยอะไรก็ได้หมายความว่าจะหยิบจุดที่มองเห็นเป็นจุดด้อยของคนเหล่านั้นแล้วก็นำมาดูหมิ่นบางครั้งบางคราวก็เป็นการเทียบเคียงอย่างที่เคยพูดถึงคำด่าของคนในยุคนั้นนะฮะที่ว่าคำด่าก็เป็นสูตรก็มีอยู่3สูตรใหญ่ไอ้สูตรหนึ่งเนี่ยเป็นลักษณะดูหมิ่นสูตรที่พวกนางมาคันธยาจ้างให้คนด่าพระพุทธเจ้านะฮะไอ้ล่าไอ้อูดไอ้คนโง่ไอ้สัตว์นรกด่าหยาบๆเหลือเกินคำหยาบเหลือเกินคำแต่ละคำนี่กดไม่ใช่คนไปเลยนะฮะกดไม่ใช่คนไปเลยเนี่ยก็แสดงว่าเป็นลักษณะของการดูหมิ่นบางทีมันก็ดูหมิ่นไม่ถึงขนาดนั้นแต่ดูหมิ่นแบบรูปร่างอโกสวัตถุอีกชุดหนึ่งคำด่าอีกชุดหนึ่งเช่นว่าสูงเหมือนกับเปรตอ้วนเหมือนตุ่มอะไรแต่อะไรนะฮะผอมเหมือนอะไรก็ว่าไปเรื่อยๆก็เป็นลักษณะไปเทียบเคียงค่อนไปทางคำหยาบแล้วก็สบประมาทแต่นี้ไม่ออกข้างนอกนะฮะไม่ออกข้างนอกหมายความว่าเป็นความคิดในลักษณะดูหมิ่นคนอื่นปลาสะเป็นลักษณะการตีเสมอเอาตัวเองไปเทียบเคียงกับคนนั้นคนนี้คนโน้นอะไรแต่ไรก็เทียบเคียงในจุดที่ตัวรู้สึกว่าตัวเด่นนะอาจจะเทียบเคียงด้วยรูปร่างด้วยสกุลด้วยความรู้ด้วยสถานะด้วยชั้นยศด้วยตำแหน่งอะไรก็เยอะแยะหมดจะสามารถเอาไปเทียบเคียงได้แล้วก็ตีเสมอกับคนเหล่านั้นซึ่งบางครั้งบางคราวก็อาจจะแสดงออกมาแต่ถ้าแสดงไม่ใช่นะถ้าแสดงก็ไม่ถือว่าเป็นอุปกิเลสอุปกิเลสต้องอยู่ข้างในใจเป็นความรู้สึกนึกคิดตัวนั้นก็อะไรล่ะมานะความถือตัวว่าเลิศกว่าเขาก็ได้เสมอเขาก็ได้เร็วกว่าเขาก็ได้ แล้วก็กระจายตัวเองออกไปมากมายกับกองทุนส่วนมากสูตรเดียวกันนะฮะการตีเสมอการดูหมิ่นการยกตนเทียมท่านเนี่ยจะมีลักษณะอย่างเดียวกันหมายความว่ามองเห็นตัวเองเด่นกว่าคนอื่นอาจจะหลายอย่างหรืออาจจะสักอย่างของอย่างแล้วก็เอาเรื่องเหล่านั้นอะไปตีเสมอคนอื่นไปดูหมิ่นคนอื่นไปยกตนเทียมคนอื่นตลอดถึงเป็นการดูหมิ่นตัวเองเป็นเรื่องของความรู้สึกนึกคิดเราจะเห็นว่ามานะมันเป็นอะไรล่ะเป็นกิเลสที่ค่อนข้างละเอียดแล้วก็คนละได้จริงๆมีเฉพาะพระอรหันต์มันละไม่ได้ละยากเพราะว่าบางครั้งบางคราวเนี่ยมันเป็นเกิดจิตสำนึกเกิดสำนึกขึ้นมาที่ว่าเราเป็นอย่างนั้นเราเป็นอย่างนี้เช่นเราเป็นพระเราเป็นอุบาสกเราเป็นอะไรต่ออะไรเนี่ยเราก็ต้องทำให้เหมาะสมกับสถานะที่เราเป็นต่อไปต่อมาบางทีมันก็เป็นมานะเอานะบางทีก็เป็นมานะคือว่าพอเราสมมติเราศีลอย่างเนี้ยคนอื่นศีลไม่เสมอเราเห็นไหมจะเป็นการตีเสมอหรือเป็นการยกตนข่มท่านขึ้นโดยอัตโนมัติเลยบางครั้งบางคราวเป็นเรื่องที่ไปเอาเป็นระดับสภาพจิตเป็นการหลงผิดเข้าใจผิดด้วยการปฏิบัติและอย่างที่บอกว่าการปฏิบัติเนี่ยตราบใดที่ยังไม่บรรลุมรรคผลเป็นพระโสดาบันเนี่ยตราบนั้นมันไม่แน่นอนเพราะอาการบางอย่างเนี่ยมันคล้ายๆกับบรรลุมรรคผลแล้วก็ทำให้ท่านเหล่านั้นหลงผิดเข้าใจผิดก็เรียกว่าอาชิมานะไม่ใช่อติมานะนะเรียกว่าอาชิมานะไม่ใช่อุปกิเลสหรอกที่จริงก็เป็นความรู้สึกผิดนะฮะคือเข้าใจผิดกับหลงผิดไปแล้วก็ไปประกาศไปปฏิญญาก็ไม่ได้ถือว่าเป็นการโกหกหรืออวดอุตริมนุษยธรรมเพราะจริงๆท่านเห็นอย่างนั้นจริงๆทำให้มานะจึงเป็นกิเลสที่ละเอียดคนที่ละได้จึงมีเฉพาะประสูตรพระอรหันต์เท่านั้นประการต่อไปก็คืออติมานะอติมานะเป็นการยกตนข่มคนอื่นเอารูปร่างเอาความรู้เอาสถานะทางทรัพย์สินเอาตำแหน่งชั้นยศเหมือนกันฮะสถานะทางสังคมอะไรต่างๆแล้วก็เอาไปดูหมิ่นคนอื่นเลยยกตนเทียมท่านกดคนอื่นให้ต่ำกว่าตัวเองบางทีก็กดนะบางทีก็เจตนาจะกดแต่เป็นความคิดแต่เป็นความคิดเพราะว่ามันไปเชื่อมโยงกับจิตก่อนดับด้วยจิตก่อนที่เราจะตายนะฮะตรงนี้จะเน้นที่จิตก่อนจะตายแต่ที่จริงก็บางทีก็กลายเป็นลักษณะนิสัยของคนคำตรงนี้คำที่เราคุ้นอยู่คำหนึ่งที่มีการกล่าวอ้างอยู่บ่อยๆนะปภัสสรมีดังภิกขเวจิตตังตัญจโคอาการโดเกเกหิอุปกิเลเสหิอุปสังกิริทังดูก่อนภิกษุทั้งหลายจิตนี้ปภัสสรคือเรืองแสงแต่จิตนี้เศร้าหมองไปเพราะอุปกิเลสมันจอดมาเห็นไหมอุปกิเลสพวกนี้16บ้าง15บ้างบางแห่งก็เรียนที่จริงเรียงเท่าไหร่ไม่สำคัญนะมันมีคือโลกโกรธหลงเท่านั้นเองโลกโกรธหลงที่อยู่ภายในใจของเราแล้วเกิดขึ้นกลุ่มรุมใจไม่ถึงก็กลุ่มรุมคือไม่ได้เกิดอยู่นานนะถ้ากลุ่มรุมมาเป็นนิวรณ์ไปนะถ้าเกิดกลุ่มรุมอยู่นานมีพยาบาทอยู่นานมีกามฉันท์อยู่นานก็ถือเป็นนิวรณ์แต่นี่มันเกิดขึ้นทำจิตให้ขุ่นถ้าจิตได้ขุ่นไปในขณะนั้นคือหมายความมาที่จริงก็ออกได้นะฮะก็อย่าลืมอุปมาอุปลาอุปมาเหมือนฝุ่นละอองธุลีที่ไปติดอยู่ที่ผ้าซักออกได้นะฮะจริงก็ซักออกได้หรือบางทีสะบัดยังหลุดเลยแต่พอดีเขาเอาไปย้อมโดยไม่ได้ซักเพราะฉะนั้นจิตเราตรงนี้ที่จริงระดับอุปกิเลสเนี่ยมันเกิดขึ้นวูบขึ้นมาเราก็ข่มใจเราก็ห้ามใจเราก็บรรเทาลงไปได้แต่ถ้ากุ้มรุมอยู่นานๆมันนั่นแหละคือเขานี่แหละเขาทั้งที่6เนี่ยแต่เขาเรียกว่านิวรณ์นิวรณ์อาจจะมีถึง5แต่นี่16ที่จริงพอจับกลุ่มแล้วก็คือเขาว่านะฮะก็คือนิวรณ์นั่นเองลักษณะของอติมานะปลาสะปลาสะเป็นการลักษณะแนวเดียวกับมัคคะดูหมิ่นแต่มันลักษณะที่ถือว่าเราก็หนึ่งเหมือนกันนะฮะหนึ่งเหมือนกันเราก็แน่เหมือนกันเราก็เก่งเราก็ดีนะฮะลักษณะเหล่านี้เป็นอาการกระด้างเราเห็นว่ากลุ่มเข้ามานะกลุ่มเข้ามานะทั้งหมดเพียงแต่ว่ามันหยาบกลางละเอียดในความเป็นมานะเพราะงั้นท่านก็ยกขึ้นมาทั้ง3คำ ทีนี้ในบางทีนี่อะไรล่ะสาธยะโอ้อวดโอ้อวดโอ้อวดที่ออกมาข้างนอกนะฮะบางทีก็แต่งเนื้อแต่งตัวบางทีก็แต่งเนื้อแต่งตัวบางทีก็ออกมาข้างนอกคือเป็นคำพูดเป็นคำพูดโอ้อวดเพื่อให้คนอื่นยอมรับนับถือสถานะของตัวเองความรู้ความคิดความสามารถอะไรต่างๆเนี่ยนะลักษณะอะไรล่ะเรามักตัวอย่างกิ้งก่าได้ทองมายกตัวอย่างเรื่องกิ้งก่าได้ทองคือหมายความว่าตัวมีความรู้สึกภาคภูมิพอใจในสิ่งที่ตัวครอบครองอยู่แล้วก็ต้องการให้คนอื่นยอมรับนับถือตัวเองด้วยแล้วก็ในที่สุดก็แสดงอาการโอ้อวดออกมาเพื่อตัวเองจะได้สถานะในการยอมรับลักษณะเหล่านี้จนถึงก็ออกมาเรื่อยๆนะฮะก็เรียกว่าถัมภะถัมภะนี่แปลว่าหัวดื้อดื้อสังคมเราเอามาใช้เรียกเสานะเสาเนี่ยถัมภะคือจตุสดมนึกออกจตุสดมก็คือเสาสี่เสาก็อย่างที่บอกว่าชื่อกิเลสก็ดีชื่อธรรมะก็ดีมันไม่มีชื่อนะกิเลสก็ดีธรรมะก็ดีไม่มีชื่อสมมุติเราพบได้เจ้าเป็นอังกฤษเนี่ยภาษาธรรมะมันก็ไม่เรียกอย่างนี้หรอกนะเพราะฉะนั้นเวลาตั้งชื่อเดี๋ยวเราจะเห็นว่ามีลักษณะเป็นรูปธรรมทั้งๆที่กิเลสมันเป็นนามธรรมธัมภะแปลว่าเสาทำไมล่ะเสามันผลักไม่ไปเห็นมั้ยมันผลักไม่ไปมันทำอะไรไม่ได้เลยทำอะไรมันแข็งอย่างนั้นวันคนที่หัวดื้อเนี่ยมันดื้อดึงดื้อด้านดื้อดันมันเอาไม่อยู่เลยนะว่าไปอย่างออกอย่างว่าอย่างออกอย่างหนึ่งเหมือนกับอะไรล่ะเรือรั่วนะอุดช่องหนึ่งแล้วไปรั่วอีกช่องหนึ่งก็มีปัญหาตลอดตัวอย่างที่ชัดเจนนะฮะตัวอย่างชัดเจนเราจะเห็นว่าพระชนะเนี่ยพระชนะมันจะมีลักษณะมานะแล้วก็ธัมภะมานะก็คือถือตัวแล้วไม่ใช่มันเวลามันเกิดไม่ใช่เกิดอันเดียวนะให้เราลองสังเกตตัวอย่างจากพระชนะเนี่ยพระชนะที่เป็นตามเสด็จพระพุทธเจ้านะฮะท่านมีมานะท่านถือตัวว่าท่านเนี่ยเป็นข้าเก่าต่อเลี้ยงเป็นของใกล้ชิดกับพระเจ้าเมื่อเกิดมานะทีนี้พอมานะมันก็เกิดปราศคือตีเสมอคนอื่นฉันก็แน่ตีเสมอเพลินเพลินก็มักขาดูหมิ่นภาษาดิบุตรพระโมคคัลลานะเห็นนะเกิดดูหมิ่นเกิดมรรคะขึ้นมาเกิดอาการดูหมิ่นแต่ท่องท่านออกมาจากปากเลยแต่มันสืบเนื่องมาจากอาการมรรคะคือดูหมิ่นว่าพระลูกเจ้าก็เป็นของข้าพเจ้าพระธรรมก็พระลูกเจ้าของข้าพเจ้าตรัสรู้นะพระสงฆ์ก็เป็นลูกศิษย์ของพระลูกเจ้าเมื่อก่อนไม่มีหรอกสารีบุตรโมกขลานะตอนออกบวชเราก็บวชกับพระลูกเจ้าสารีบุตรโมกขลานะมาจากไหนเหมือนอะไรท่านบอกว่าเหมือนสวะลอยน้ำมาติดที่ตะลิ่งแม่มันเล่นแรงมากเลยแล้วก็ท่านก็ดื้ออย่างนั้นนะท่านก็ดื้อยอมคนเดียวเฉพาะพระพุทธเจ้าเห็นไหมเป็นปัญหาแต่พระอานนท์เองก็สะดุ้งพระพุทธเจ้าเจดิพานเนี่ยเป็นห่วงจังเนี่ยแก่แล้วด้วยนะ80แล้วตอนนั้นท่านปีเดียวพระพุทธเจ้าเพราะงั้นปัญหาอื่นไม่นั่นพระอานนท์เกิดวิตกจะทำยังไงกับชนะเนี่ยเพราะไม่กลัวใครพุทธเจ้าเลยก็แนะวิธีลงพรหมทัตนั่นคือเห็นได้ชัดว่ากิเลสเนี่ยมันไม่ได้เกิดอย่างเดียวแต่ไม่จะเกิดตามกันมาว่าอะไรมันเกิดเป็นฐานขึ้นมาลักษณะของดื้อของท่านดื้อเพราะท่านมีมานะถือตัวว่าเป็นคนรับใช้กายจิตของพระพุทธเจ้าพุทธเจ้าเองก็ไม่ไปหาฐานอะไรคือประการแรกก็คือว่าท่านยังไม่พร้อมอ่ะท่านยังไม่พร้อมที่จะเรียนรู้อะไรแล้วถ้าเกิดไปหักหานท่านเกิดน้อยใจขึ้นมาเดี๋ยวฆ่าตัวตายได้ยุ่งเลยเห็นไหมมันยังไม่ถึงเวลาเพราะฉะนั้นก็ต้องปล่อยไว้ก่อนไม่ใช่ว่าทำไมไม่ไปอบรมสั่งสอนคือทำยังไงก็แก้ไม่ได้หรอกตราบใดที่พระเจ้ายังอยู่ท่านก็เกาะอิงอยู่นั้นแหละก็ค่อนข้างอ่อนด้วยนะก็ไม่รู้จะว่ายังไงกับท่านแหละก็ต้องปล่อยไปก่อนก็อะไรล่ะมายานะมายาก็คือเสแสร้งโดยวิธีการต่างๆมายาบางทีก็มารยานั้นก็เป็นภาษาสันสกฤตมายาเป็นภาษาบาลีนะหมายความว่าเสแสร้งก็แนวโอ้อวดนั่นแหละแต่โอ้อวดอีกลักษณะหนึ่งนะโอ้อวดอีกลักษณะหนึ่งเพื่อที่จริงเราไม่เป็นอย่างนั้นอ่ะ แต่เราก็เสียแส้งเสียแส้งทำเป็นมารยาให้คนรู้สึกว่าเราเป็นอย่างนั้นแล้วตามปกติก็พวกนี้มันจะมีสาธยายอยู่ด้วยคือโอ้อวดอยู่ด้วยแล้วก็อาจจะแข่งดีอยู่ด้วยนะอาจจะแข่งดีอะไรอยู่ด้วยเพราะงั้นเราจะเห็นว่าการโอ้อวดในบางลักษณะมันก็เป็นการกระทำเพื่อผลประโยชน์ของเขาเองแล้วก็ทำยังไงเพื่อนะมันก็มีมารยาเข้าไปประกอบเพราะงั้นอาจจะเกิดจากโอ้อวดหรือจะเกิดจากมานะหรือเกิดจากโลภะก็ได้แต่มันมีมารยามารยาเข้าผสมอย่างที่เคยเล่าเรื่องฤาษีอะไรล่ะพระอรหันต์ยันไซอะไรนี่นะฮะฤาษีเสือกินเสือจำศีลนกยางจำศีลเนี่ยลักษณะของมารยาลักษณะของมารยาและจริงๆมันก็โอ้อวดด้วยแต่ในขณะเดียวกันมีโลภะเห็นนะฮะมีโลภะต้องการจะกินปลาต้องการจะจับสัตว์แต่ก็วางมาดต่างๆอาการที่ท่านพูดนั้นท่านเน้นที่อาการที่เด่นแต่เราลองสังเกตว่าเราดูที่ใจเราว่าเวลามันเกิดเนี่ยธรรมะก็ทางจิตเลยก็ทำไม่เกิดอย่างเดียวถ้าเกิดอย่างเดียวอย่างอื่นมันจะเป็นปัจจัยเสริมสนับสนุนมาก็เกิดด้วยกันคล้ายๆกับเป็นการเคลื่อนไหวทางกายของคนแล้วก็จนมาเรื่อยมาจนถึงมัทธะคือมัวเมามัวเมานั้นเป็นอาการของโมหะนะฮะเป็นอาการของโมหะก็เมาในสามเมาใหญ่สามเมานั้นเราจะเห็นว่าพอทำก็จริงมันเป็นประมาทเมาในวัยในชีวิตในความไม่มีโรคบางทีก็เมาอะไรสารพัดนะฮะคือหมายความว่าเป็นอาการของความประมาทขาดสติอาจจะเพลิดเพลินอยู่ในอารมณ์อย่างใดอย่างหนึ่งนะเมาโดยการกินเมาโดยการดูการเล่นต่างๆนะฮะแล้วเสร็จแล้วมันก็ไปกับมันเรื่อยๆโดยขาดการยับยั้งชั่งใจแม้จะใครจะดึงจะเหนี่ยวบางทีมันก็เอาไม่อยู่แต่ว่าตัวเน้นหลักเสร็จแล้วก็มาสรุปว่าเมาที่3เมาใหญ่มันเมาที่วัยในชีวิตในความไม่มีโรคสรุปมาทั้งหมดว่าอาการอุปกิเลสทั้งหมดที่จริงก็คือคนประมาทก็ใช้คำว่าประมาทะก็คือประมาทเลินเล่อเผลอเพลินอะไรต่ออะไรต่างๆลองสังเกตนะฮะประมาทก็คือขาดสติเป็นอาการของจิตที่ขาดสติขาดการระลึกรู้เท่าทันต่ออารมณ์ต่างๆที่ตนจะต้องสัมผัสเกี่ยวข้องในขณะนั้นๆเพราะงั้นการที่ปล่อยจิตไว้ในลักษณะอย่างเนี้ยลักษณะที่ควบคุมไว้ไม่อยู่มันเกิดคุณก่อนดับหรือว่าคุณก่อนจะทำจะพูดเนี่ยนะฮะที่จริงเราอย่าไปติดใจเรื่องตายมันตายมาอีกหลายวันไม่รู้จะตายตอนไหนแต่ว่าก่อนจะทำก่อนจะพูดอย่าให้จิตมันคุณอย่าให้จิตมันเกิดอุปกิเลสข้อใดข้อหนึ่งขึ้นมาเพราะถ้าหากว่าจิตมันถูกปรุงด้วยอุปกิเลสก่อนทำก่อนพูดแล้วได้เรื่องนะฮะเพราะจิตมันเศร้าหมองจิตเศร้าหมองพูดก็เป็นทุจริตทำก็เป็นทุจริตออกไปแล้วก็ที่จริงก็มีปัญหาตั้งแต่ในขณะนั้นๆแต่ในทำนองตรงกันข้ามถ้าว่าจิตเราผ่องแผ้วเป็นจิตที่พร้อมเหมือนผ้าที่พร้อมจะยอมตัวอย่างนี้ใช่บ่อยนะคือมาอย่างนึกว่าอาชีพใหญ่ในสมัยนั้นก็คือผ้าเรื่องผ้าชนะดินนี่บ่อยเหมือนกันผ้าชนะดินนี่บ่อยช่างถากมาช่างรู้สึกว่าอะไรล่ะยุคพระพุทธเจ้าที่จะเป็นยุคเกษตรกรรมนะฮะไม่ได้ยกเครื่องยนต์กลไกอะไรก็ยกอาชีพเนี่ยไถน้ำข้าวนาช่างสอนดักลูกสอนช่างถากไม้ชาวนาทำนาปักดำจะยกมาทุกจุดได้ยกมาทุกจุดได้แล้วก็ผ้าที่ปราศจากน้ำย้อมหรือผ้าที่ย้อมดีแล้วหรือ ผ้าที่พร้อมจะย้อมเนี่ยควรแก่การย้อมเนี่ยจะใช้บ่อยพออุปมาแล้วคนมันคุ้นคนเคยพบเห็นเพราะว่าเป็นหัตถกรรมภายในบ้านคนส่วนใหญ่ในยุคนั้นก็เรียกว่าต่อผ้าใช้เองต่อผ้าใช้เองมันเวลาพูดแล้วมันคุ้นนึกภาพได้เห็นภาพได้ตัวอย่างจึงใกล้ตัวผู้สอน แต่ว่าพอเรามาถึงปัจจุบันเราก็เปลี่ยนแปลงได้นะอุปมาตรงนี้สามารถจะเปลี่ยนแปลงได้แต่ให้เนื้อหามันคงไว้ก็แล้วกันจากนั้นก็ทรงแสดงว่าให้เราพยายามให้แต่ละคนเนี่ยพยายามใช้คำสามคำนะใช้คำสามคำมีสติแล้วก็มีสัมปชัญญะมีความมุ่งมั่นเด็ดเดี่ยวใช้คำสามคำคำตรงนี้ที่จริงก็คืออาตาปีสัมปชาโนสติมานะฮะหรือว่าสติธรรมวิจยะวิริยะในสัมโพชฌงค์เพียงลักษณะใช้คำมันเคลื่อนไหวเพราะว่าคำภาษาบาลีถ้าเราเข้าใจภาษาบาลีนะฮะแล้วมันตื่นเต้นนะมันเต้นได้คือภาษาเราอ่านแล้วมันเต้นได้เราสามารถจะสเก็ตภาพออกมาได้ว่าอันนี้มันหมายความว่ายังไงหมายความว่าถ้าเราเก่งทางการขีดเขียนเพราะประโยคนี้พระเจ้าทรงใช้เราสเก็ตเป็นภาพออกมาได้เรียกภาพมันเต้นได้ภาพมันเต้นได้แล้วก็สามารถที่จะไปอะไรล่ะเทียบเคียงกับอะไรต่างๆนะฮะที่คนเหล่านั้นคุ้นเคยได้ดังนั้นก็ทรงสอนเน้นย้ำให้เราใช้สติสัมปชัญญะแต่ความมุ่งมั่นที่เด็ดเดี่ยวนี่ตรวจดูจิตตัวเองตรวจดูจิตตัวเองว่าจิตใจของเรามันมีพวกนี้ใช่ไหมแล้วเราก็ประกาศตนถึงพระรัตนตรัยนะฮะเป็นที่พึ่งที่รักทีนี้ถ้าเราเห็นถ้าเราเห็นว่าจิตเราสงบมันคงจะไม่หมดนะหมดมันค่อนข้างยากหน่อยทำยังไงว่าเห็นว่าสงบจากอุปกิเลสจะเป็นข้อใดก็ตามแนวการดูนี่ดูแบบจิตตานุปัสสนาหมายความว่าเช่นในขณะนี้เรามีมานะก็รู้ขณะนี้เรามีมานะในขณะนี้เรามีมายาก็รู้ขณะนี้เรามีมายาในขณะนี้เรามีโทสะก็รู้เรามีโทสะแล้วก็มองเห็นโทษพอเท่าเราก็สงบมันทีนี้ถ้าดูมันตรงกันข้ามอย่าลืมว่าอีกด้านหนึ่งก็คือทะเล36ก็คือ32ใช่ไหมฮะปราศจากอภิชฌาวิสนะโลภะปราศจากโทสะปราศจากโกธะเห็นไหมฮะมันจะมีอีกด้านหนึ่งคือกุศลธรรมอีกด้านหนึ่งคือกุศลธรรมหมายความว่าเมื่อเราไม่เห็นด้านนี้ก็แสดงว่ามันมีอีกด้านหนึ่งทำไมหัวก็ก้อยทำไมก้อยก็หัวเห็นไหมฮะตกลงว่าธรรมะตรงนี้ที่จริงมันมี32ข้อเพียงแต่ด้านหนึ่งเขาไม่พูดหมายความถ้าคุณละตรงนี้คุณพลิกตรงนี้คุณจะเห็นสิ่งนี้เองก็ไม่บอกว่ามองเห็นโทษตรงนั้นก็หมายความเมื่อท่านพยายามละตรงนี้ท่านจะสัมผัสตรงกันข้ามสภาพจิตที่ไม่มีความเพ่งเล็งโลภอยากได้อะไรของใครไว้เป็นจิตที่สงบจิตที่เย็นจิตที่โปร่งเบาสบายยังไงเนี่ยเป็นเรื่องที่ท่านเหล่านั้นจะทรงสัมผัสโดยตัวท่านเองทีนี้พอเราดูไปเนี่ยเราเห็นว่าพอมาถึงความประมาทเนี่ยมันครอบหมดแล้วประมาทมันครอบหมดกิเลสสารพัดเหมือนกับตะแกรงเลยนะฮะลงน้ำมันเข้าได้ทุกช่องเลยมันก็ลงไปคือคนเราพอประมาทมันจบแล้วไม่รู้จะพูดอะไรแล้วมันเรือรั่วที่ไม่สามารถจะทำได้นะฮะก็ที่ทรงแสดงว่าความประมาทเป็นทางของความตายความไม่ประมาทเป็นทางไม่ตายลักษณะความประมาทจึงปรากฏอยู่ทุกเรื่องจะใช้สติก็ดีใช้ความประมาทก็ใช้ความไม่ประมาทก็ดีแม้แต่การเจริญกุศลธรรมที่จริงก็คือความไม่ประมาทการอยู่ในท่ามกลางอกุศลธรรมก็คือความประมาทความประมาทอย่างเวียนเนี่ยเราจะเห็นว่าสภาพปัญหาต่างๆเนี่ยสภาพปัญหาต่างๆเนี่ยมันมีเยอะแต่ไม่ได้ความมีเดียวนี้มันมีตั้งแต่คนเกิดมาในโลกกันแหละปัญหาทั้งหลายสภาพปัญหาต่างๆเนี่ยแต่ว่าสำคัญมาเราประมาทไหมนะถ้าหากว่าปัญหามากเราประมาทก็ไปซ้ำเติมสถานการณ์ให้แรงขึ้นแต่ถ้าเราไม่ประมาทเราช่วยกันคิดช่วยกันแก้ไขแทนที่จะด่าคนนั้นด่าคนนี้จนเรือจมเนี่ยนะมันก็ช่วยกันแก้ไขโดยการโดยเฉพาะยิ่งคือแก้ที่ตัวเราแก้ที่ครอบครัวของเรานะไม่ต้องคิดแต่แก้โลกหรอกแต่ลองฟังวิทยุดูแต่คนอื่นจะบริหารบ้านเมืองนะเวลาพูดอ่ะคิดจะแก้คิดจะพูดเหมือนกับรัฐบาลนะคิดจะบริหารทั้งนั้นเลยและในสุดเราก็แก้ไม่ได้เพราะงั้นลักษณะที่ถูกต้องก็แบบบัณฑิตนี่คือมองจากจุดย่อยเราต้องไม่ประมาทเป็นฐานเลยเริ่มที่ตัวเองก่อน เราคิดเริ่มในคนอื่นไม่ได้หรอกครับเราต้องเริ่มที่ตัวเราเราต้องไม่ประมาทเพราะงั้นตรงนี้ก็ดูที่จิตตัวเองดูที่จิตตัวเองพอเห็นว่าเราเนี่ยมันลดพวกนี้ลงไปเราก็เกิดซาบซึ้งเพราะเรามีตัวตนบุคคลคือพระพุทธเจ้ากับพระอริยสงฆ์นะที่ท่านสงบพวกนี้ไปได้ท่านไม่มีพวกนี้ก็ทำให้จิตใจมันเกิดเลื่อมใสในพระพุทธคุณตอนนี้ก็เข้าพุทธคุณธรรมคุณสังคุณเลยนะก็เข้าพุทธคุณธรรมคุณสังคุณตามบทที่สวดนะตามบทที่สวดแต่ว่าเกิดอะไรล่ะเกิดความรู้เห็นในตัวพุทธคุณแต่ละความหมายแล้วก็ดูตัวเองว่ามันมีพุทธะอยู่ภายในใช่ไหมเมื่อเราสงบกิเลสเหล่านี้เราจะเห็นพุทธะอยู่ภายในใจเรามากหรือน้อยไม่รู้ว่าเป็นรายละเอียดแต่ที่จริงแล้วเรามีเราพูดถึงอิติปิโสภควาอรหังสัมมาสัมพุทโธอรหังแปลว่าหักกรรมแห่งสังสารจักรคือหักกิเลสกับกรรมพูดง่ายอวิชชาตัณหาอุปาทานกรรมคือหักกิเลสกับกรรมพูดถึงตรงนี้แล้วก็เมื่อคืนในตัวข้อสอบที่จริงออกมานานแล้วไม่ได้ตรวจแล้วท้อเลยเหนื่อยค่ายขึ้นตอบผิดจังเลยอ่ะเดี๋ยวนี้ไม่รู้เป็นยังไงนี่จันเทนเสร็จเดี๋ยวไปอบรมธรรมทูตไปต่างประเทศที่บ้านแพ้ว3ชั่วโมงครึ่งบรรยายพระสุตตันตปิฎกเหมือนกันนะนี่ก็โอ้ตายแล้วเป็นเรื่องน่าห่วงมากเลยนะถามที่จริงถามจะ 2-3 ลักษณะคือ1ความจำ2แปลภาษาบาลีนะ3ความเข้าใจเราจะถามในลักษณะเนี้ยแปลบาลีได้มั้ยลองดูมาแปลมาดูแล้วก็อันหนึ่งก็คือเรื่องธรรมะบางทีเราก็พูดตรงกันข้ามนะพูดตรงกันข้ามว่าอันเนี้ยหมายความว่ายังไงลักษณะอย่างเงี้ยเอตังมะมะนี่เป็นอาการของอะไรถ้าเราแปลได้เราก็รู้ว่ามันเป็นอาการของอะไรเอตังมะมะแปลว่านั่นของเรามันเป็นอาการของตัณหามันเป็นอาการของโลภะเราเห็นชัดจริงแบบพอแปลปั๊บเราก็รู้ไม่จำเป็นต้องรู้ก่อนหรอกเราเข้าใจภาวะธรรมะหรือไม่นะเลยก็มองดูมันเป็นห่วงแต่ก็เราก็คงแบกโลกอะไรไปไม่ได้นะหมายความว่าในที่สุดเนี่ยถ้าเราอ่อนแล้วเราจะถูกกลืนถูกสังคมโลกกลืนอธิบายธรรมะตามกระแสโลกแล้วในที่สุดธรรมะก็เลือนหายนะก็เป็นเรื่องของกลุ่มผลประโยชน์ทั้งหลายที่จะไปนำไปพูดไปอธิบายกันแล้วก็อ้างพระพุทธเจ้าไปเราไม่พยายามศึกษาเข้าใจนี่คือเรื่องห่วงที่สุดเลยแต่จริงๆไม่รู้จะทำยังไงกันนะเพราะว่าเป็นปัญหาภูเขาดังนั้นธรรมะตรงนี้อยู่ที่เราเข้าใจเราจะเห็นว่าที่ทรงแสดงเนี่ยมันส่วนหนึ่งเราสัมผัสแน่นอนเลยแต่ว่ามากหรือน้อยไม่รู้นะการที่เราไม่มีพวกนี้แสดงเปลี่ยนไปได้เราก็เข้าในยะของอรหันต์ที่แปลว่าหักกรรมของสังสารวัฏพระพุทธเจ้าหักหมดเราไม่หมดอ่ะแต่เราก็ลดลงไปความรุนแรงไปเรื่อยกรรมที่เป็นบาปเป็นอกุศลพระเจ้าละหมดเลยเราก็ละบาปที่เป็นอกุศลได้ในขณะนั้นอย่างน้อยก็ในขณะนั้นนั้นมันก็เกิดปีติปราโมทย์เห็นไหมฮะพอเห็นธรรมะในตนเห็นตนมีธรรมะเห็นธรรมะมีในตนเห็นตนสัมพันธ์กับพระพุทธเจ้านะมีพุทธคุณอยู่ภายในตนมันก็เกิดปีติปราโมทย์ก็แนวปีติปราโมทย์แนวของธรรมวิจัยที่ว่าแนวของธรรมวิจัยหมายความว่าพอเราพิจารณาเห็นเรามีธรรมะเห็นธรรมะมีในเราแล้วก็ทำให้เรามั่นใจว่าธรรมะตรงนี้จะสามารถเป็นหลักในการดำเนินชีวิตของเราได้นะก่อนจะพูดก่อนจะทำอะไรลงไปใจก็ไม่ถูกปรุงด้วยอกุศลทุจริตทั้งหลายก็แสดงว่าจิตมันก็ถูกปรุงด้วยกุศลดังนั้นเองนะฮะแล้วแม้แต่ก่อนดับจิตนั้นที่จริงนะครับวันก่อนเอาพระประวัติของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวมาอ่านยังนึกว่าคนทำหนังสือเดี๋ยวนี้อ่อนข้อมูลจังเลยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวไม่ได้มีพระฉายามกุโตหรอฮะวชิรญาโนฉายาของท่านวชิรญาโนมันเขียนหนังสือเอกสารราชการด้วยนะมกุโตเอามาจากไหนมาแปลกนะมันทำไมมันอ่อนข้อมูลเกินเพราะอ่านแล้วมันหงุดหงิดนะแล้วหงุดหงิดเอ๊ะทำไมไม่ได้ตรวจสอบให้ดีเมื่อวานก็ไปดูรายการสอนภาษาไทยวรรณคดีไทยนะฮะก็ชอบดู สะกดที่เขียนมาให้เด็กอ่านเนี่ยมันเขียนผิดเขียนผิดทั้งสองประโยคเลยนะเอ๊ะมันแล้วทำไมมันก็ดูนะก็มีนักเรียนดูเอ๊ะครูอ่านไม่ออกเหรอแล้วทำไมนักเรียนไม่ติงแล้วทำไมปล่อยนี่มันออกมาสู่สาธารณชนได้นะรถนี่เป็นงดเลยแทนที่จะเป็นรอเรือมันเป็นงอแล้วมันก็ปล่อยค้างเติ่งอย่างนั้นได้เออมันก็แปลกดีเหมือนกันนี่คือลักษณะที่อะไรล่ะมันขาดสติหรือขาดอะไรก็ไม่รู้เพราะงั้นแนวของธรรมะหรือแนวของอะไรเนี่ยนั้นต้องอยู่ที่ความเข้าใจลึกซึ้งในเรื่องเหล่านั้นนะแล้วก็สามารถที่จะมองเห็นความถูกความผิดของสิ่งที่เรารับรู้ในขณะนั้นได้เราจะเห็นว่าพระพุทธคุณแต่ละบทเนี่ยถ้าเรายกขึ้นมาพิจารณาดูเราก็มีสัมผัสได้นะฮะมากบ้างน้อยบ้างก็ไม่รู้นะสัมมาสัมพุทโธสัตตรู้ดีสัตตรู้ชอบโดยตนเองเราก็มีรู้แต่เราไม่สัตตรู้หรอกเราก็รู้ตามเสด็จพระพุทธเจ้าอย่างน้อยก็รู้ว่าพระเจ้าว่าอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นเพราะเราเห็นตัวเราเห็นธรรมะแต่ละข้อจะว่ามีอยู่ในเรามันก็เกิดปิติปราโมทย์อย่าลืมว่าทำไมพุทธคุณท่านจึงพูดอยู่เรื่อยเจริญอยู่เรื่อยแสดงไว้เรื่อยเพราะว่าถ้าเราเห็นเรามีธรรมะลักษณะอย่างนี้มันจะเกิดความมั่นใจมันเกิดสะสมในลักษณะจิตสันดานแล้วก็สามารถจะเหนียวนึกตึกนึกขึ้นมาใช้ได้แต่ก็หมายความว่าต้องสะสมพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าที่ว่าเนี่ยท่านสั่งเลยอย่ายุ่งกับฉันนะต่อไปนะฉันจะตายไม่ต้องบอกธรรมาระหังไม่ต้องบอกอะไรเดี๋ยวจะตายให้ดูแล้วท่านวางมาลำดับเสร็จแล้วก็อธิบายชี้แจงเป็นเอกสารนะฮะพูดเป็นเอกสารพูดเป็นภาษาอังกฤษก็พูดเป็นบาลีที่เป็นฉันท์แล้วท่านก็บอกว่าที่ต้องพูดภาษาอังกฤษพูดบาลีเนี่ยเพื่อให้เธอรู้ว่าฉันไม่หลงนะฉันไม่หลงนะฉันมีสติสัมปชัญญะดีพูดภาษาต่างประเทศ2ภาษาอธิบายอะไรต่างๆแล้วท่านก็นอนท่านก็นั่งท่านก็นอนภาวนาเมื่อจิตแม้กายเรานะแม้กายเราจะกระสับกระส่ายแต่จิตเราจะไม่กระสับกระส่ายคำสอนของพุทธเจ้าเราได้ปฏิบัติตามแล้วสิ่งใดที่คนไปยึดมั่นถือมั่นเอาไว้นะสิ่งนั้นจะไม่มีโทษไม่มีนั่นคือสิ่งที่รับสั่งก่อนที่จะทำสงบหมายความว่าปล่อยวางขันเลยขันจะปวดก็ปวดปวดจะเมื่อยก็เมื่อยจิตฉันไม่กระสับกระส่ายจิตก็อยู่เกาะอยู่ที่พุทธคุณพุทโธพุทโธพุทโธจนระหว่างคนนั้นแสดงว่าอะไรแสดงว่าสะสมจะสมความศรัทธาเลื่อมใสในพระพุทธเจ้าในพระธรรมในพระสงฆ์นะบทสวดมนต์ที่เราทำวัดเช้าเนี่ยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเรียบเรียงนะฮะโอ้ยิ่งใหญ่มากเลยนะแปลดูนะแปลดูพุทโธสุสุโธอิทัตถากโตนะเอาจะสองบทนี้ของท่านนะฮะแล้วก็ธรรมะเย็นเป็นพุทธวาระหันนะสวากาตตาอะไรต่ออะไรเนี่ยของท่านดังนั้นลองดูความรู้ความเข้าใจของท่านเข้าใจในพุทธคุณลึกซึ้งกับพุทธคุณมากลึกซึ้งในพระธรรมคุณในธรรมะที่เกี่ยวกับไตรลักษณ์มากรูปังอนิจจังเวทนานิจจานี่อยู่เยอะไปไม่รู้ตั้งไหนตั้งไหนแล้วตัวโดยเฉพาะอนัตตาเนี่ยท่านซึ้งมากพระจอมเกล้าเนี่ยจะซึ้งในอนัตตามากเพราะงั้นเราจะเห็นว่ามันแยกกายกับจิตได้เพราะจริงๆมันไม่มีตัวตนอะไรทำไมจะต้องไปแบกมันเพราะยังไงร่างกายมันไม่ใช่ของเราอยู่แล้วเพราะงั้นถ้าไปแยกกายจากจิตแยกจิตออกจากกายได้นั้นก็คือแล้วก็จิตก็ของแท้นะฮะของแท้ที่ประวัติศาสตร์จารึกเอาไว้ว่าโคสวรรคตปั๊บเนี่ยมีเทวดาไปสิงคนที่นครปฐมบอกว่าพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าสวรรคตแล้วถามรู้ได้ไงเออท่านมาไหว้พระปฐมเจดีย์ท่านไปแล้วไปแล้วแล้วก็มีพระนั่งกรรมฐานนะฮะมีพระนั่งกรรมฐานในพอดีเลยตอนที่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าสวรรคตก็เห็นนั่นไปเป็นทางมีประตูเข้ามีบริวารเต็มเป็นทองไปเลยนั่นคือจิตที่คุมไว้นะฮะจิตที่คุมไว้หมายความว่ามันผ่องแผ้วจิตมันพร้อมเออไม่ต้องบอกหรอกไม่ต้องบอกสัมมาระหังที่ฟังเป็นอะไรหายแล้วยุ่งนะสัมมาอรหังก็คือสัมมาอรหังท่านเกิดขึ้นโดยอัตโนมัติของท่านเอง แล้วก็มาถึงพระธรรมคุณเหมือนกันนะธรรมคุณสวัสดิ์กาโตเนี่ยมันก็มองพระธรรมคุณทำแต่ละข้อแต่ก็เราก็เห็นธรรมะเหล่านั้นในตัวเราเราก็เกิดปีติประโมทอย่าลืมว่าพอเห็นแล้วมันเกิดปีติประโมทนะเกิดปีติประโมทแล้วเกิดสงบเกิดสมาธิเกิดปัญญาแล้วก็จะพิจารณามากยิ่งขึ้นเพราะงั้นอะไรล่ะคือดูแล้วคล้ายๆกวนขนมนะมาอย่างนึงเหมือนกับกวนขนมอ่ะที่จริงมันสูตรนั้นแหละสูตรนั้นอ่ะสูตรที่ปรุงอยู่ในภาชนะมันมีเท่านั้นไม่ได้เพิ่มเติมเห็นไหมใส่ไปเสร็จก็กวนแล้วก็คลุกข้าวเป็นเนื้อเดียวกันรสชาติมันเปลี่ยนไปจากก่อนที่กวนหรือว่าก่อนที่จะรวมกันก่อนที่จะกวนหรือกวนแล้วยังไม่เสร็จนะเราเห็นว่ารสมันต่างกันเพราะงั้นธรรมะจริงๆมันเพิ่มขึ้นโดยอัตโนมัติของเขาเพิ่มขึ้นโดยธรรมชาติของเขาแล้วก็เสร็จแล้วก็มองที่ประสบตามสังฆคุณที่เราสวดเนี่ยนะฮะตามสังฆคุณที่เราสวดเหมือนกันแล้วก็จะเกิดปีติประโมทมองดูตัวเองเสร็จแล้วมาสรุปกลับมากลับมาที่ตัวเองตอนนี้ไม่พูดอุปกิเลสพูดแค่สามคำพูดจะเห็นกามาสวะภวาสวะวิชาสวะกามาสวะคือมันอาสวะคือกามเพราะกิเลสประเภทโลภทั้งหลายนะฮะกิเลสประเภทโลภเห็นไหมที่บอกตะกี้ว่าจริงๆมันคือโลภโกรธโลภเราจะเห็นการจางไปคลายไปการสงบไปทีนี้ถ้าไม่เห็นหมายความว่ายังเห็นกามาสวะภวาสวะวิชาสวะเอ๊ะมันหมดก็แน่นอนนะจิตต้องเศร้าหมองแล้วก็เกิดทุกขติแน่นอนทีนี้ถ้าเราเห็นเมื่อเราเห็นมาตามลำดับอย่างนี้เราก็เห็นการจางไปคลายไปของกามาสวะอาสวะคือกามพูดง่ายๆว่ากิเลสประเภทโลภทั้งหมดทีนี้เราดูได้ยังไงมันจางนะฮะมันจางเราลองสังเกตดูว่าเราเห็นของอะไรที่สวยงามเนี่ยความอยากได้แบบเดิมหรือเปล่านะถ้าอยากได้แบบเดิมก็แสดงมันไม่จางเพราะจริงๆตัวกิเลสเราไม่เห็นใช่ไหมเราไม่เห็นมันนะรูปร่างเป็นไงแต่เราดูสภาพจิตเราได้เวลาเราสัมผัสเรื่องขนาดนี้เกิดโทสะไหมแต่ยังเกิดโทสะก็โทสะแสดงออกเหมือนเดิมแต่ถ้ามันจางลงไปมันมีความตีมีความอดทนมีความเมตตามีการให้อภัยมีการถือสาครับแสดงมันจางลงไปใครเห็นล่ะเราเห็นเองนะฮะเห็นเองแต่ละอย่างนั้นไม่ได้หมายถึงการตรวจสอบหรือการเขาเรียกอะไรตำรวจปัจจุบันไม่ใช่ตรวจสอบนะเห็นไหมตรวจสอบเพื่อนนะความคิดคนสมัยนี้แปลกนะคิดตรวจสอบเพื่อนอยู่ตลอดเลยเก่งจังเลยนะนั่นคือลักษณะของไม่ใช่บัณฑิตนะบัณฑิตเขาตรวจสอบโทษของตัวเองเขาไม่ตรวจสอบโทษคนอื่นคนผ่านแต่นั่นเองดีเพ่งโทษคนอื่นตรวจสอบโทษคนอื่นแต่ไม่ตรวจสอบโทษของตัวเองบางทีเราชี้หน้าคนอื่นนะฮะนิ้วสามนิ้วมันกลับมาชี้หน้าเราต่อเราไม่ได้ดูไว้ดีนี่คือลักษณะเราจะเป็นมาตรวัดอะไรของพระพุทธเจ้าจะเป็นมาตรวัดได้เรานึกดูว่าเราไปเพ่งโทษคนอื่นมันแก้ปัญหาอะไรได้ไหมมันแก้ไม่ได้เห็นไหมถ้าเขาจะแก้เขาก็ว่าเขาเองเขาก็สำนึกเขาเองก็แก้ไขเขาเองอย่างดีเราก็แค่บอกกล่าวว่าอะไรเป็นอะไรให้ทราบเท่านั้นเองตกลงมาถึงตรงนี้ก็ท่านจะดูที่อาสวะสามภวาสวะคือความเป็นเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้เป็นอย่างโน้นอะไรต่ออะไรเนี่ยนะวันก่อนไปเยี่ยมศพสองสามศพนะตอนนี้เจอศพเยอะเหลือเกินวันนี้ก็เสร็จแล้วมันก็แพ้ลงอะเนาะใหญ่โตกันจังเลยนะฮะก่อนจะตายใหญ่จังเสร็จแล้วก็เพื่อนก็จับใส่ลงเพราะจริงมันไม่มีอะไรไอ้สิ่งที่เราเป็นเราก็ไม่ได้เป็นสิ่งที่เราได้เราก็ไม่ได้นะเราก็มาอย่างที่เรามาเราก็ไปอย่างที่เราไปถามว่าเกิดอะไรมามรณาอะไรไปนี่ชัดนะมันก็เกิดเราก็มาด้วยบุญด้วยบาปของเราก็บุญพอสมควรนะที่เกิดมาแต่บาปก็เยอะพอเรามันอยู่ระดับกามาวจรภูมิแต่เองมันมีภูมิอีกเยอะนะที่เหนือเราไปนะแม้แต่กามาวจรภูมิเองเราก็อยู่ระดับล่างสุดล่างของเขานะฮะระดับที่5แต่นั่นเองถ้าเรียงจากสูงขึ้นมานะฮะเรียงจากต่ำขึ้นมาเราแค่ระดับ5แต่นั่นเองยังอยู่เหนือเราไปตั้ง6เลยกลางก็ยังไม่เชิงนะฮะกลางก็ยังไม่เชิงทีเดียวแล้วก็การ ศึกษาการมองในลักษณะนี้จนมาถึงจุดหนึ่งก็คือไม่เห็นอวิชชาแต่อวิชชาเนี่ยก็พูดยากนะอย่างที่บอกว่าอวิชชาบางคนละได้คือพระอรหันต์เท่านั้นเองแต่สรุปว่าทั้งหมดเนี่ยให้เรามองการจางการคลายการบรรเทาเห็นและเห็นจะเกิดปีติปราโมทย์แล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็ท่านบอกให้ดูตัวอย่างพระสงฆ์พระอริยสงฆ์นะฮะพระอริยสงฆ์ที่ท่านอย่างนั้นจริงๆท่านก็คือคนนะท่านก็คือคนธรรมดาธรรมดาแต่ว่าปฏิบัติพัฒนาขึ้นไปได้ต่อมาในขณะนั้นแหละมันเราเห็นภาพอะไรกันก็ยังนึกไม่ออกนะว่าภาพตรงนี้เพราะว่าถ้าเราดูในพระสูตรอื่นสุนทริกะพราหมณ์พวกพาลัตวาชโคตนะที่เคยเล่าฟังนะมาถึงก็ด่าพระเจ้าชดชดชดชดชดนะมันสืบเนื่องมาจากนางธนัญชานีพวกนี้ยาวตระกูลนี้ยาวมันสืบเนื่องมาจากนางธนัญชานีพราหมณีที่แกเป็นอริยสาวกาอริยสาวิกาเป็นพระโสดาบันทำอะไรพลั้งพลาดเผลอเรออะไรท่านจามท่านไอท่านนโมตัสสะตลอดแล้วจนสามีคือพาลัตวาชะเนี่ยไม่พอใจแล้วก็ต่อมาเขาก็เชิญพวกพราหมณ์พวกที่จริงพวกนิครนนะนะไม่ใช่พวกพราหมณ์พวกพราหมณ์มาก็กินข้าวมาก็เรียกว่าก็ฉันก็ได้นะฮะก็มาฉันในบ้านของเขาก็สั่งพัญญาว่าวันนี้ยังไงขอสักวันเนี่ยนะก็สักวันว่าอย่านโมตัสสะอีกก็แล้วกันเพราะว่าพวกนี้เขาจะโกรธคือไปยกย่องคนอื่นต่อหน้าเขาเนี่ยมันก็ทำให้คิดอะไรว่ามนุษย์เนี่ยมันคับแคบออกมากมากเราเห็นว่าที่จริงใครยกย่องใครต่อหน้าเราก็มุติตาเขาเราก็ได้บุญเฉยๆน่ะเราไม่ต้องลงทุนอะไรมันไม่ได้แล้วมานึกเลยไปจนถึงว่าวิชาการทั้งหลายเช่นเรื่องของจีนเราดูวรรณคดีจีนวรรณคดีจีนจะปกปิดวิชานะเช่นสำนักเซาหลินสำนักพ่อใบสำนักอะไรหรือว่าต่างๆเนี่ยไม่ยอมให้เรียนกับคนอื่นนะแล้วต้องเรียนเฉพาะพวกตัวเองเท่านั้นเองไปเรียนคนอื่นไม่ได้มันก็เกิดการคับแคบวิชาการทั้งหลายเลยหายไปจากโลกเยอะเลยเราพูดสืบเนี่ยมันไม่มีนั่นคือลักษณะของความคับแคบพราหมณ์ตรงนี้ก็เหมือนกันนะฮะแกก็คับแคบคับแคบพอนางตนัญชานีแกเกิดพลาดนะฮะเดินสะดุดมุมเสื่อพลาดแกก็นโมตัสสะพวกพราหมณ์ก็โกรธก็ด่าเจ้าของบ้านแล้วก็ไม่ยอมกินข้าวแล้วไปเลยหัวก็โกรธเมียนะฮะจะฟันเมียบอกฟันก็ฟันที่คุณก็ทำลายได้เฉพาะชีวิตฉันเท่านั้นในร่างกายของฉันแต่คุณทำลายใจที่นับถือพระพุทธเจ้าไม่ได้แกก็ไม่รู้จะทำไงแกไปด่าพระพุทธเจ้าแล้วคนเนี้ยที่จริงมันเป็นรุ่นน้องมานะน้องมา3-4 คนด้วยกันสุนทรภาริกะกสิภารัตวาชะภารัตวาชะสุนทริกะปริภาชะไอ้แล้วก็กสิภารัตวาชะพวกพารัตวาชะนี่เยอะตระกูลพราหมณ์ที่เป็นตระกูลใหญ่แต่ว่าถ้าในธรรมเนียบพราหมณ์ด้วยกันเราก็ถือว่าตระกูลที่ไม่ค่อยสูงเท่าไหร่ทีนี้ท่านก็แซงขึ้นพระพุทธเจ้าเทศจบเนี่ยพุทธเจ้าเทศถึงบริสุทธิ์นะฮะถึงบริสุทธิ์แล้วหมายความบริสุทธิ์จากกามจากอวิชชาเนี่ยก็บริสุทธิ์แล้วสุนทริกะพาลัตวาชะบอกว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยเคยไปอาบน้ำในแม่น้ำภูกาก็เยอะนะฮะแต่ท่านยกตัวอย่างแม่น้ำภูกาพระเจ้าไปอาบน้ำที่แม่น้ำภูกาแล้วอย่างพระเจ้าถามอาบทำอะไรเขาสรรเสริญก็ยกย่องกันว่าอาบที่นั้นจะบริสุทธิ์เป็นที่อาบน้ำของพราหมณ์ผู้ต้องการความบริสุทธิ์พระมหาสมณโคดมไปอาบแล้วอย่างพระเจ้าก็รับสั่งปฏิเสธไม่ใช่ปฏิเสธภูกาอย่างเดียวปฏิเสธทุกท่าเลยทุกท่าที่มีอยู่ในสมัยนั้นกับไปอาบน้ำตรงนั้นก็แสดงว่าทรงรอบรู้เรื่องเยอะเลยนะท่าปยาฆะปฏิฐานที่เราเคยได้ยินท่าปยาฆะปฏิฐานที่พระเจ้าเสด็จข้ามเมื่อจะไปนิพพานนะท่าต่างๆเหล่านี้ที่อาบต่างๆก็รับสั่งว่าคนที่เป็นพาลนะคนที่เป็นพาลจะไปอาบน้ำที่นั้นก็ว่าเรียงมาเยอะเลยนะไม่สามารถทำให้บริสุทธิ์ได้หรอกเพราะความบริสุทธิ์มันอยู่ที่จิตของคน นะคนที่สามารถรักษาศีลทรงยกตัวอย่างโบสถศีลท่าคือโบสถนะครับไปอาบน้ำที่ท่าคือโบสถโบสถศีลก็มีอยู่แล้วถ้าคนไปรักษาโบสถศีลคนก็เกิดความสะอาดเกิดความบริสุทธิ์ขึ้นมาแล้วก็มันมีฤกษ์อย่างหนึ่งที่เขาเรียกภักขุณะหรือภักขุณะรู้สึกว่าเดือนเท่าไหร่เดือน 10เดือน10นะเดือน10หรือ11เดือนภักขุณะก็เป็นฤกษ์พิธีอาบน้ำชำระบาปว่าฤกษ์ภักขุณะพระพุทธเจ้าบอกมีอยู่ทุกขณะมีอยู่ทุกขณะเห็นไหมสุนัขกระตังสุมังกะลังอ่ะที่นั่นนะว่าเรื่องดียามดีขณะดีครู่ดีอยู่ที่ทำดีตอนทำดีตอนเช้าก็ดีทำดีตอนเย็นก็ดีทำดีกลางวันก็ดีนะแสดงว่าฤกษ์มันมีอยู่ทุกขณะสำหรับคนทำดีไม่ใช่ต้องไปที่นั่นที่นั่นที่นั่นที่นั่นแล้วได้จริงจะเกิดทำดีแต่ที่จริงแม่น้ำภูกาเนี่ยพระเจ้าเคยเสด็จแล้วก็ไปสนทนากับนักบวชที่พวกอาบน้ำกันเต็มนะพิธีพราหมณ์ลองติดตามข่าววินเลยเขาอาบน้ำในแม่น้ำคงคาเป็นล้านล้านนะ4-5 ล้านนะเต็มหมดเลยนะศพเบินมาเนี่ยพอแหวกไปพอแหวกดื่มน้ำใช่แต่มันแปลกไม่มีใครเป็นอหิวาเราต้องยอมเหมือนกันนะยอมกันว่ามันแปลกมากๆเลยไม่มีเชื้ออหิวาอยู่ที่นั่นนะก็สงสัยนะฮะสงสัยว่ามันน้ำมันหมุนที่แม่น้ำของขาตรงนั้นเนี่ยนะฮะที่ท่าอาสาวัตเมธน้ำมันหมุนแสดงว่าพวกสมุนไพรพวกแร่ธาตุต่างๆสะสมกันมาเป็นพันๆหมื่นๆปีใต้แม่น้ำนะฮะใต้แม่น้ำก็สะสมอะไรอ่ะนักประพันธ์ใหญ่ของอังกฤษเคยเอามาทดลองตักน้ำมาสองนั้นนะฮะเอาเชื้ออีวาใส่เข้าไปในน้ำที่ตักจากคงคาตายเรียบเลยแปลกมากเหมือนกันอาตมาเคยไปนั่งดูเขาว่ายน้ำก็อาบน้ำกันนะโอ้ก็สยองเลยอาตมาไปอยู่อินเดีย2 ปีกว่าไม่เคยแตะน้ำแม่น้ำคงคานิดเดียวเลยไม่เคยแตะเลยรู้สึกมันไม่ไหวเลยสกปรกจังแต่ว่าพวกแขกก็อาบกันเฉยเนี่ยผ้าเหล่านี้มันมีเยอะที่จริงไม่ได้มีเฉพาะคงคาหรอกเราถือว่าอาบน้ำได้พระเจ้าก็ตั้งปัญหาถามว่าอาบทำอะไรถามเหมือนกันนะอาบทำอะไรว่าอาบเพื่อชำระบาปแล้วถามว่าชำระบาปแล้วเป็นยังไงก็คือหมดบาปแล้วเป็นยังไงหมดบาปแล้วก็ตายไปมันเกิดสวรรค์นั่นคือบทสรุปถ้าอย่างนั้นก็หมายความว่าใครก็ตามมาลงอาบน้ำในแม่น้ำภูกาแล้วคนเหล่านั้นก็จะบริสุทธิ์จากบาปเมื่อบริสุทธิ์จากบาปตายแล้วไปเกิดสวรรค์ใช่ไหมก็ใช่นะเพราะว่าโจทย์มันตั้งมาอย่างนั้นเนี่ยนะมันก็ต้องใช่อย่างนั้นพระเจ้าก็สรุปเลยถ้าอย่างนั้นก็หมายความว่าพวกปลาพวกปูพวกกุ้งพวกเต่าพวกหอยพวกสัตว์น้ำทั้งหลายเนี่ยเขาเกิดในน้ำเจริญเติบโตอยู่ในน้ำจนถึงก็ตายในน้ำก็แสดงเขาบริสุทธิ์ไม่เคยมีบาปเลยเพราะแช่น้ำตลอดแช่น้ำตลอดก็หมายความว่าสัตว์เหล่านี้ตายไปก็บังเกิดในสวรรค์มีโอกาสบังเกิดในสวรรค์มากกว่ามนุษย์อย่าลืมนะฮะแก่ชายกับว่าชีวิตทั้งหลายเนี่ยพวกนี้ก็งงเหมือนกันเขาไม่เคยคิดในประเด็นตรงนี้พระเจ้าตั้งปัญหาให้คิดเอาแล้วในสุดเขาก็เลิกนะฮะพวกนั้นก็เลิกแต่ว่าในจุดนี้สุนทริกะภารทวาชพรามเนี่ยพระเจ้ารับสั่งให้เห็นว่าคนเราเนี่ยมันมีความเป็นตัวตนนะกิเลสมันก็อยู่ที่ใจเราธรรมะมันอยู่ที่ใจเรานะที่จริงๆก็คือสวรรค์นรกมันก็เริ่มที่ใจเราก่อนนั่นแหละถ้าใจมันเป็นนรกมันก็ที่จริงมันก็ตกนรกก่อนตายอยู่แล้วนะใจมันเป็นสวรรค์ก็บังเกิดในสวรรค์ก่อนตายอยู่แล้วดังนั้นทั้งหมดเนี่ยมันไม่ได้มาจากภายนอกความบริสุทธิ์หรือไม่บริสุทธิ์ไม่ได้มาจากภายนอกก็อย่างสูตรที่เราคุ้นๆนะฮะสุทธิอสุทธิปัจจตังนันโยอัญญังมิโสทะเยความบริสุทธิ์หรือไม่บริสุทธิ์นั้นเป็นของเฉพาะตนคนหนึ่งจะทำอีกคนหนึ่งให้บริสุทธิ์มันไม่ได้พอพระพุทธเจ้าแสดงมาจนถึงจุดตรงนี้นะฮะสุนทริกะภารทวาชะก็ตื่นเต้นมีลักษณะคล้ายๆกับโดยสารฝั่งเรามองเห็นภาพนะฮะมองเห็นภาพจริงๆพระเจ้าเรียกพระมา แสดงถึงบรรยากาศสภาพแวดล้อมตรงนั้นก็หมายความว่าพราหมณ์เองก็คงจะมาเฝ้าพระพุทธเจ้าอยู่ก็นั่งอยู่ใกล้ๆเสร็จในวัดนะนะก็แสดงว่าท่านก็มาที่วัดมาที่วัดท่านก็นั่งใกล้ๆท่านฟังตลอดพระเจ้าแสดงทางบริสุทธิ์ท่านฟังมาตลอดแต่ท่านยังติดใจว่าอาบน้ำในแม่น้ำภูกามันจะบริสุทธิ์ง่ายกว่าก็เลยก็กราบทูลถามพระพุทธเจ้าเราเห็นภาพสังคมอย่างหนึ่งนะว่าวัดมันมีลักษณะเป็นสโมสรอะไรเป็นที่พักเป็นที่พักใจของคนมาตั้งแต่โบราณแล้วก็บรรยากาศระหว่างศาสนากับศาสนาในสมัยนั้นมันอบอุ่นเราเองเราไม่ทำอะไรใครนะฮะนอกจากก็ทำอะไรเรานั้นเยอะไปแล้วเราเองเราไม่ได้ทำอะไรใครเราก็ไปมิตรกับคนทุกคนพระเจ้าเองก็เสด็จไปเยี่ยมสำนักคณาจารย์เจ้าลัทธิทั้งหลายเราไปสนทนาการบางทีเสด็จออกตอนบิณฑบาตยังเช้ามืดนะคนยังไม่ตื่นก็แวะไปคุยกับเขาในสำนักต่างๆเป็นบรรยากาศที่อบอุ่นสุนทริกะภารวาชะพอฟังจบมันก็เกิดศรัทธาเลื่อมใสแล้วก็สรรเสริญพระธรรมเทศนาอย่างที่เคยตั้งข้อสังเกตนะว่ามันเป็นสูตรเป็นการสรรเสริญเป็นสูตรว่าข้าแต่พระมหาสมณโคดมผู้เจริญนะพระองค์ภาสิทธิ์แจ่มแจ้งนักของแสดงธรรมแจ่มแจ้งนักเหมือนหงายของที่คว่ำนะเปิดของที่ปิดบอกทางแก่คนหลงทางส่องประทีปในที่มืดเพื่อให้คนมีดวงตาได้เห็นแสงสว่างนะอุปมานี้สำคัญคือถ้าไม่เรามองเห็นธรรมะลักษณะชัดเจนก็จะธรรมะว่าธรรมะที่จริงมันก็มีอยู่แล้วก็เป็นอยู่แล้วโดยธรรมชาติธรรมดาเพียงแต่ว่าบางทีมันคว่ำอยู่นะพระพุทธเจ้าก็เพียงแต่หงายให้ดูเท่านั้นเองก็หงายแล้วมันก็อยู่ตรงนั้นแหละนะแล้วบางทีก็ปิดอยู่พระพุทธเจ้าก็เปิดให้ดูเปิดแล้วก็อยู่ตรงนั้นแหละใช่ไหมแล้วก็บางทีก็บอกทางจากคนหลงทางมันมีนะทางมันมีแต่ผู้เดินมันมีหรือเดินหลงพระเจ้าก็ชี้บอกว่าทางไปทางนี้ไปอย่างนี้อย่างนี้ก็เล่าไปผลประโยชน์ที่คนเหล่านั้นจะได้จริงๆก็ต่อเมื่อเขาเดินไปนะต่อเมื่อเขาเดินไปถึงจุดหมายปลายทางที่เขาต้องการจะไปผลประโยชน์จะเกิดขึ้นพระเจ้าทำได้แค่บอกให้แค่ชี้บอกให้แต่นั้นเองและที่สำคัญอย่างยิ่งก็คือส่องประทีปในที่มืดเพื่อให้คนมีดวงตาได้เห็นแสงอันนี้ไพเราะมากเราเห็นชัดเจนนะถ้าเราบอดสักอย่างนะฮะตามันบอดแล้วก็จบแสงอะไรแสงพระอาทิตย์ก็ยังไม่เห็นอะไรเลยนะฮะมันไม่ต้องแสงประทีปธรรมดาธรรมดาพระพุทธเจ้าบังเกิดขึ้นบางครั้งบางคราวท่านแสดงว่าทางไม่อยู่แต่ผู้เดินไม่มีนะฮะหมายความว่าทางนี้ก็ชี้บอกไว้ท่านนั้นนะว่าทางอริยมรรคมีองค์8ประการแต่ว่าเราไม่เดินเองคือคนไม่เดินไปเองแล้วคนก็หลงไปเองแต่ไม่ได้หมายความพุทธเจ้าไม่ได้ชี้บอกเอาไว้ปัญหาสำคัญอยู่ตรงไหนว่าปัญหาอยู่ที่เราใจมันบอดไอ้ตาบางทีไม่บอดแต่ใจบอดท่านเลยสังเกตนะเมื่อวานมาติดตามข่าววันกรรมกรฟังความคิดเนี่ยนะความคิดเป็นความคิดที่น่ากลัวนะเราจะเห็นว่าถ้าเราคิดอย่างนี้อยู่นี่จะไปยากบ้านเมืองเพราะแกคิดแต่จะเพิ่มเงินเดือนแกคิดแต่จะไม่ตกงานแกคิดแต่จะให้เพิ่มเงินเดือนแต่ไม่คิดพัฒนาฝีมือไม่เพิ่มประสิทธิในการประสิทธิภาพในการทำงานคือหมายความว่าขอลูกเดียวขอตลอดระยะเวลาเลยไม่มีให้คือแล้วเราจะทำยังไงว่าคนเราฝีมือต่ำค่าแรงงานแพงก็ทำให้ไอ้ตัวสินค้ามันแพงตามใช่ไหมแพงตามเอาไปขายแข่งกับเพื่อนสินค้าจะนิดเดียวกันของคนอื่นก็ถูกกว่าคุณภาพดีกว่าเขาก็ซื้อของเขาของเราก็ขายไม่ออกเห็นไหมเราลงทุนแล้วก็กลับมาก็เจ๊งกันเป็นแถวอีกคือทำยังไงทำไมไม่พูดกันบ้างว่ามันไม่ได้หรอกแล้วแกพูดคล้ายๆกับปั๊มเงินได้นะปั๊มเงินได้คล้ายๆแกปั๊มเงินได้เลยว่ารัฐบาลแค่ปั๊มเงินได้นะลองฟังแกดูเถอะนั่นแสดงว่าไม่ได้มองว่าที่จริงเงินมันจากมาจากภาษีของราษฎรมันคนต้องเสียภาษีกันนะโดยความเป็นธรรมแล้วก็กระบวนการมันก็เยอะแต่สรุปว่าเราคิดแต่จะให้คนอื่นแก้นี่คือเรื่องใหญ่เลย คือเกณฑ์การให้เคร่งพูดง่ายว่าคล้ายๆกับพระกับโยมเนี่ยเกณฑ์การให้เคร่งโยมก็จะเกณฑ์เห็นพระให้เคร่งพระก็จะเกณฑ์โยมให้เคร่งก็เลยไม่ค่อยมีคนมีธรรมะกันเพราะว่ามีแต่เสียเวลาไปนั่งเกณฑ์คนอื่นอยู่ไปสั่งการคนอื่นอยู่โดยหลักจริงๆเนี่ยเราจะเห็นว่ามันเป็นการศึกษามองโดยใช้เหตุผลสติปัญญาตาเราต้องดีตาเราต้องไม่บอดโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือใจอย่าบอดเวลานี้มันมีลักษณะอย่างหนึ่งคือใจบอดด้วยพอใจบอดมันก็จบคือไม่รู้จะทำยังไงเลยว่าจะแก้ไขยังไงจะทำกันยังไงจะช่วยเหลือกันยังไงเราก็สัมมนาเราก็อะไรต่ออะไรกันเยอะเลยเมื่อวานเนี่ยก็ได้รับนิมนต์ไปแผ่นดินธรรมแผ่นดินทองบอกว่าไม่ไหวหรอกมันไม่มีอะไรอ่ะมันไม่มีทั้งทองทั้งธรรมอ่ะไม่มีทั้งทองทั้งธรรมเพราะว่ามันแผ่วลงอยู่เรื่อยเนื่องจากเรามองจะแก้ที่คนอื่นแล้วก็ไม่ได้แก้ที่ตัวเองหมายความว่าคิดจะส่องประทีปไปคนอื่นก็เดินน่ะนะแต่ตัวเองก็ไม่ยอมเดินแล้วก็เอาก็จริงเราก็ไม่อยู่ในสถานะที่จะส่องให้เขาด้วยนะบางทีเนี่ยแล้วในที่สุดเนี่ยท่านก็เกิดศรัทธาเลื่อมใสขอแสดงตนเป็นอุบาสกก่อนแล้วขอบวชก็บวชก็บำเพ็ญเพียรสำนวนตรงนี้ท่านใช้สำนวนแนวเดียวกันความว่าพระที่ออกบวชแล้วก็ศึกษาประพฤติปฏิบัติแล้วก็ปรีเข้าหาความสงบบำเพ็ญเพียรแล้วก็บรรลุมรรคผลเป็นพระอรหันต์เป็นตระกูลภารตวาชะตระกูลภารตวาชะที่มีองค์หนึ่งนะฮะองค์หนึ่งเราก็เรียกภารตวาชะไม่ทราบองค์ไหนนะสงสัยพวกนี้เนี่ย 3-4 รูปนี่แหละที่ท่านภาษาท่านไม่เพราะนะท่านพูดภาษาไม่เคยเพราะแล้วก็ถูกท้วงติงถูกฟ้องมีคนมาฟ้องพระพุทธเจ้าเจ้าก็ทรงแสดงว่ามันเป็นวาสนาของท่านที่จริงท่านเป็นพระอริยะนะฮะท่านเป็นอริยะแต่ว่าเวลาพูดเนี่ยภาษาท่านไม่เคยเพราะจากหลักตรงนี้เราจะเห็นว่าทรงเน้นไปที่การให้คนมองโทษของอุปกิเลสแล้วไม่มีการตรวจข้างนอกเลยนะฮะไม่มีการตรวจสอบใครคือตรวจสอบที่ใจตัวเองมองเห็นรู้จักลักษณะของอุปกิเลสแต่ละข้อรู้จักโทษของมันรู้จักรู้ถึงผลต่อเนื่องว่าถ้ามันอยู่กับเราบ่อยๆมันจะเหมือนกับฝุ่นละอองต่างๆที่อยู่ในผ้าแล้วทำให้ผ้าย้อมแล้วไม่สวยทรงอุปมาเรื่องทองด้วยนะหล่อทองอันนี้แปลกท่านบอกว่าทองเนี่ยมันจะถึงความบริสุทธิ์เมื่ออยู่ที่ปากเบ้ามานั่งนึกถึงเขาหล่อก็เททองอือจะจริงเวลาเขาเทเนี่ยเขาเทข้างบนเนี่ยมันลงมาในเบ้าใช่ไหมตะกอนมันอยู่ข้างล่างเพราะเวลาแยกทองไอ้ส่วนที่เป็นทองเหลืองส่วนอะไรปนๆมันก็อยู่ข้างล่างอุปมาแบบนี้ท่านแดงพระเจ้าอุปมาทรงรู้เรื่องอะไรเรื่องไอ้การทำงานอะไรเล็กน้อยงานฝีมือต่างๆอุปมาเทียบกับจิตเยอะเลยเป็นลักษณะที่เราเห็นว่าสัพพัญญูนี่ไปรู้เรื่องอะไรของชาวบ้านก็ด้วยเรื่องการทำงานวิธีทำงานวิธีขัดทองวิธีชำระทองวิธีขัดสนิมเหล็กวิธีอะไรต่างๆทำดาบทำเครื่องมือต่างๆในตรงอธิบายเทียบเคียงกับการปฏิบัติจิตนี่คือลักษณะของสัพพัญญูแสดงว่ารู้ทุกสิ่งทุกอย่างเพียงแต่ว่าใช้มาเป็นเครื่องมือประกอบในการเรียนการสอนสอนธรรมะไม่ได้เอามาใช้เพื่อประโยชน์แบบชาวบ้านแต่บางครั้งถ้าสอนชาวบ้านก็เอาเหมือนกันนะฮะสอนชาวบ้านแนะวิธีการทำงานต่างๆเพื่อให้เขาตั้งตัวได้ไปสอนชาวประมงต้องการจะให้เขาเลิกประมงเดี๋ยวเขาต้องกินต้องอยู่ต้องใช้พระเจ้าก็สอนให้เอาไอ้พวกเศษปลาพวกเศษอะไรต่างๆเนี่ยมาฝังดินเป็นหลุมเป็นหลุมหลุมแล้วก็ปลูกต้นไม้ต้นไม้ก็โตขึ้นโตขึ้นพอมีต้นไม้เป็นผลขึ้นมาเลยสอนให้เลิกการประมงพอเลิกเขาก็จับอาชีพใหม่ได้ทันทีเพราะว่าต้นไม้มันเพิ่มขึ้นทุกวันนะปลูกกันทุกวันในขุนหลุมก็ขุดทุกวันไว้เศษปลามันเยอะ
แล้วก็ฝังไว้ฝังไว้พอได้จังหวะหนึ่งก็เอาไปปลูกเป็นหลุมปลูกพืชพอพืชขยายกว้างขึ้นก็มีฐานะที่จะเปลี่ยนแปลงอาชีพที่เป็นบาปได้คือรับผิดชอบรับผิดชอบไม่ใช่ประสอนให้คนทุบหม้อข้าวตัวเองแล้วไม่รู้จะไปกินที่ไหนมันไม่ใช่อย่างนั้นแต่ว่ามีลักษณะของความรับผิดชอบเอาวันนี้ก็ขอยุติไว้ด้วยเวลาเพียงเท่านี้ที่สุดนี้ขอความเจริญงอกงามไปบูรณนธรรมจงมีแด่ท่านสาธุชนทั้งหลายโดยทั่วกันทุกท่านถือ